kulanti wacan subax wanaagsan. Halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda muqdisho. Qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooran waxaa ka mid ah: madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii gobolka Shabeellaha Hoose dibna u magacaabay guddoomiyihii hore ee gobolkaas; simaha ciidamada BSF ta Puntland iyo madaxweynaha Puntland oo isafaham hordhaca ka gaaray khilaafkii uu bixiyey; waxaana dheeraadana waxay ka soo baxayaan weerar xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaan ka tirsan gobolka Sanaag ee Puntland; guddiga qiimeynta xaaladda magaalada Garbaharday oo maanta la kulmaya madaxweynaha Jubbaland; dowladda Soomaaliya oo heshiis ku saabsan ardayda ka qaxday dalka Ukraine la gashay dowladda Hungary.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooran. waa khamiis, taariikhduna ay ku beegan tahay 4-da bisha 3-aad Maarso 2022. u diyaargarooba qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii gobolka Shabeellaha Hoose isagoona dib u magacaabay guddoomiyihii hore ee gobolkaas. cabdisalaam juulla shaakir ayaa warkaasi dhammaystiray.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii gobolka Shabeellaha Hoose dibna u magacaabay guddoomiyihii hore ee gobolkaasi. cabdicasiis laftagaren ayaa wareegta kasoo baxday xafiiskiisa, waxaa xilka guddoomiyenimo ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose kaga qaaday maxamed cabdiraxiin nuur oo ahaa guddoomiyihii gobolka Shabeellaha Hoose, wuxuuna mar kale dib u magacaabay ibraahim aadan cali najax oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolkaasi, wuxuuna hadda noqday guddoomiyaha cusub ee uu magacaabay. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya cabdicasiis laftagaren bedelayna guddoomiyihii hore. wareegto sakhbarkii xalay kasoo baxday madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa xilka qaadistan iyo magacaabistan lagu sameeyey, waxaana warbaahintu akhriyay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maxamed cali ibraahim bandhow.
bismillahi raxmaan raxiim. aaway taariikhdu ay ku beegan tahay 2-da bisha Maarso 2022. madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya ayaa soo saaray xilka qaadis iyo magacaabid ku saabsan guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. ugu horeyn waxaa xilka laga qaaday guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose mudane maxamed cabdiraxiin nuur. dhanka kale, madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa soo saaray magacaabid ku saabsan guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose xeer madaxweyne eber lix, kuna saabsan magacaabida guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48-aad farqadiisii koowaad, markuu dhagaystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya si waafaqsan sharciga 10, qodobkiisu yahay 28-aad farqadiisii koowaad, markuu dhagaystay aqoonta iyo waayo-aragnimada mudanaha jagada soo socota loo magacaabayo, wuxuu soo saaray xeerkan kuna saabsan magacaabid. laga bilaabo caawa ay taariikhdu ay ku beegan tahay 2-da Maarso 2022, wuxuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagaren u magacaabay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose mudane ibraahim aadan cali najax in uu noqdo guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. xeerkan waxa uu dhaqangal noqon doonaa marka uu siix madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagaren oo ah madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya uuna siixay. wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
madaxweynaha dowlad goboleedka Shabeelle niraahdee koonfur galbeed Soomaaliya oo wareegta kasoo baxday xafiiskiisa xilka looga qaaday guddoomiyihii hore ee gobolka Shabeellaha Hoose, wiyeyga cabdisalaam juulla shaakir ayaa ka horeeyey warkaas. waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda dalsan xarunteeda dhexe Muqdisho. agaasimaha ciidamada BSF ta Puntland iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isfaham hordhaca ka gaaray khilaafkii u dhexeeyey labada dhinac. heshiiskan amaba is-afgaradkan hordhaca ah ayaa ka dambeeyey kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo laba maalin ka hor tagay magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga Puntland ee gobolka bari ee Puntland. Kulankooda ayaa ka dhacay madaxtooyada Puntland ee Boosaaso. Khilaafka u dhexeeya Saciid Cabdullaahi Dani iyo agaasimaha BSF-ta ayaa yimid kadib markii xilka qaadis lagu sameeyey Saciid Diano, agaasimaha ciidamada BSF-ta, taas oo uu ka biyo diiday. Waxayna taasi keentay in dagaal qaraar uu ka dhaco magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka bari, inkastoo xal laga gaaray dagaalkaas. Wuxuuna heshiiska labada dhinac ku soo aaday iyadoo doorashada xildhibaanada golaha shacabka la filayo todobaadka soo aadan 16 kursi ee yaalla magaalada Boosaaso inay halkaas si toosa uga bilaabato. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiis ku saabsan ardayda ka qaxday dalka Ukrain waxay la gashay dowladda Hungary. Yahayga Xuseen Washington ayaa warkan sii dhammaystiraya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay heshiis ku saabsan ardayda Soomaalida ay ka barakacay dagaalada ka socda Ukrain ay la gashay dalka Hungary. Wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda Soomaaliya xilgaarsiinta Cabdisamed Saciid Muuse Cali ayaa wada hadal khadka telefoonka kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda iyo ganacsiga ee Hungary Peter Sergio. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Cabdisaciid Muuse ayaa dhigiisa Hungary kala hadlay sidii fursad waxbarasho loogu fududeyn lahaa ardayda Soomaaliyeed ee kasoo qaxday dagaalada ka socda dalka Ukraine iyo sidoo kale la socoshada xaaladooda ku aadan ardayda Soomaaliyeed. Wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Hungary uu u ballanqaaday in ardayda Soomaalida ah ee waxbarashada ka hakatay ay fursad siin doonaan. Waxaa ii farxad ah inaan la hadlo wasiirka arrimaha dibadda dalka Hungary oo ii damaanad qaaday in ardayda Soomaaliyeed ee waxbarashadooda u hakatay qalaasaha Ukrain la siin doono fursado waxbarasho ay hore ugu sii wataan jaamacadaha Hungary iyo deganaansho, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda. Wuxuu intaa ku daray hadalkiisa wasiirka, waxa aan heshiis ku galnay in aan si dhow ula soconno aniga iyo wasiirka xaaladda ardayda Soomaaliyeed iyo arrimaha kale ee la xiriira. Waxaan higsanaynaa in aan han sare u qaadno si qoto dheer iskaashiga caalamiga ah ee ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Hungary. Si kastaba, dalka Hungary ayaa waxaa gaaray arday fara badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo ka barakacay khalasaha sidoo kale dagaalada ka socda magaalada caasimada Kiev ee dalka Ukraine, waxaana dagaaladaas ay sababeen khasaaro lixaad leh sidoo kalena uu diro burbur. Waxaana dadka ka barakacay magaalada Kiev ee caasimada dalka Ukraine ka mid ah Soomaali fara badan, kuwaas oo dalalka dariska la ah Ukraine gaaray.
Aad baad u mahadsan tahay Washington. Guddiga qiimeynta xaaladda magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo ayaa maanta la filayaa in ay la kulmaan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Madoobe. Magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland ayaa shalay waxaa tagay guddigii uu ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu magacaabay soo qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubbaland magaalada Garbahaare. Guddigaas ayaa waxaa horkacaya guddoomiyaha Cumar Maxamed Cabdulla Dhagi, waxaana shalay garoonka diyaaradaha Kismaayo ku soo dhaweeyey guddiga hirgelinta doorashooyinka Siid Jubbaland iyo wasiiro ka tirsan maamulkaas. Guddigaas ayaa la filayaa waa uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa la filayaa in maanta ay la kulmaan Axmed Madoobe si ay u sii anbaqaadaan howlaha horyaalla ee loo idmaday. Guddigan oo ka kooban 7 xubnood ayaa soo qiimeyn doona sidii doorashada golaha shacabka ay uga dhici lahayd deegaan doorashada labaad ee Jubbaland magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo, halkaas oo ay taallo 16 kursi. Sida uu qorshuhu yahay, guddiga ayaa waxaa lagu wadaa inay tagaan Garbahaare isla markaana ay kulamo kala duwan la yeeshaan odayaasha dhaqanka, maamulka iyo waxgaradka, iyagoona soo qiimeyn doona xaaladda amni ee magaaladaas. Faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaan ka tirsan gobolka Sanaa iyo Puntland oo ka hadashay Cabdisalaam Juulla Shaakir Markale.
Faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Milxo oo ka tirsan gobolka Sanaa. Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaankaasi inkastoo ay kala kulmeen iska caabin ciidamadii ku sugnaa deegaankaasi khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dagaalkaas oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada iyo sidoo kale dad kale oo ka ag dhawaa goobta laakiin ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo tirada rasmiga ah ee ku geeriyooday weerarka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka milxo fu-aad warsame cabdi fu-aad xanaano oo ka mid ah saraakiisha ugu sareysa ciidamada difaaca puntland ayaa beeniyey in al-shabaab ay qabsatay deegaanka milxo oo ka tirsan gobolka sanaag keliya fu-aad xanaano oo si kooban u hadlay ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab weerar culus ay ku qaadeen deegaanka balse ay si adag isaga difaaceen ciidamo ka tirsan puntland oo ay wehlinayaan ciidanka deegaanka fu-aad xanaano ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in al-shabaab lagu jibiyey weerarka islamarkaana khasaaro badan gaaray inkastoo uusan ka hadlin khasaaraha gaaray dhinaca ciidamada wuxuu sidoo kale sheegay in weerarka al-shabaab ay ku bilowdeen hoobiyayaal ay ku rideen deegaanka milxo kadibna ciidamadu ay iska difaaceen inta badan xubno ka tirsan al-shabaab ayaa weerar kala duwan waxay ku qaadaan fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin qaybo fara badan oo ka mid a gobollada dalka iyo magaalada muqdisho weerarada al-shabaab ay qaadaan ayaana waxaa ka dhasha khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhasha dagaalkaasi markii ay ku qaadaan fariisimaha iyo xarumaha kala duwan oo ay ciidamada dowladda kaga sugan yihiin guud ahaan dalka
madan waxaad ka dhagaysanaysaan dalsan muqdisho dowladda britain ayaa cuna qabatay in ku soo rogtay dalka belarusia britain ayaa ku dhawaaqday qaybtii ugu horreysay ee cunaqabateyn ka dhan ah dalka belarusia oo ku saabsan taageerada ay u fidisay duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka ukraine tallaabadan ayaa imaanaysa maalmo uun kadib markii britain ay cunaqabateyn ku soo rogtay bangiyada ruushka iyadoo uu maraya xanibaadda hanaanka caalamiga ah amaba hanaanka caalamiga ah ee lacag dirista bangiyada warkii aad ka dhagaysanayseen dalsan muqdisho akhyaaray xilligan waa nagaynta
wararkaad la haysaa hoobsiima u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaabaa talan hel